เรื่องชีวิตของผู้มีความเพียรผู้ใดเกียจคร้านมีความเพียรเลวแม้จะมีชีวิตอยู่ถึง100 ปีการมีชีวิตอยู่ของเขาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านคือคนไม่ปรารถนาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายแม้ร่างกายมิได้เหน็ดเหนื่อยมิได้เจ็บป่วยแต่ก็ไม่ทำงานเอาแต่กินนอนเที่ยวและประกอบกรรมอันเป็นโทษต่างๆเช่นความเป็นนักเลงต่างๆเช่นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเป็นต้นมีข้ออ้างในการไม่ทำงานมากเช่นอ้างว่าหนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่เย็นมากสิแล้วคนอื่นไม่เห็นใครทำเราจะทำทำไมหรืออ้างว่าไม่มีอะไรจะทำความจริงสิ่งที่จะต้องทำนั้นมีอยู่เสมอตายแล้วเกิดอีกสักกี่ชาติก็ทำไม่หมดนอกจากจะไม่อยากทำเท่านั้นแล้วเที่ยวอ้างนั่นอ้างนี่ความรู้ที่มีอยู่ในโลกเรียนอีกสักกี่ชาติก็ไม่หมดเมื่อป่วยน้อยก็กลัวว่าหากทำงานเข้าก็จะป่วยมากจึงไม่ทำเมื่อป่วยมากเข้าก็ยิ่งเป็นข้ออ้างในสมใจหายป่วยแล้วก็ไม่ทำงานเกรงว่าโรคจะกลับมาอีกตรงกันข้ามกับคนมีความเพียรเมื่อป่วยน้อยก็รีบทำงานตามกำลังของตนเพราะคิดว่าหากป่วยมากจะไม่ได้ทำเมื่อหายป่วยแล้วก็รีบทำงานตามกำลังของตนเพราะเกรงว่าหากโรคกลับมาอีกจะไม่ได้ทำเมื่อยังเช้าอยู่ก็รีบทำงานเพราะจะได้ผลงานมากเย็นแล้วก็รีบทำงานกลัวจะค่ำเสียก่อนทำไม่ทันคนมีความเพียรย่อมไม่ผัดวันประกันพรุ่งนึกอยู่เสมอว่าความเพียรควรทำวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือไม่แต่คนเกียจคร้านพอนึกถึงความตายก็มืออ่อนเท้าอ่อนไม่ปรารถนาทำอะไรเพราะกลัวเหนื่อยแรงเปล่าไม่กี่วันจะตายอยู่แล้วทำไปทำไมหาความสุขจากความเกียจคร้านดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำความเพียรเข้าบ้างก็ทำอย่างย่อหย่อนเต็มทีที่ท่านเรียกว่ามีความเพียรเลวเมื่อเหตุย่อหย่อนก็หวังผลมากไม่ได้เมื่อได้ผลน้อยคนเกียจคร้านก็ตีโพยตีพายว่าทำแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรหาเรื่องไม่ทำต่อไปอีกส่วนคนมีความเพียรดีเมื่อทำอะไรลงไปแล้วยังไม่ได้ผลก็รอคอยเมื่อได้ผลน้อยไม่สมใจก็คิดว่าเหตุที่ทำน้อยไปไม่พอแก่ผลที่หวังก็เร่งทำเหตุเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังพอในการบันดาลผลที่ต้องการคนเกียจคร้านหาความสุขจากความเกียจคร้านก็หาได้เหมือนกันแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยพิษภัยไม่มีผลอะไรเหลือไว้ให้ชื่นใจในภายหลังมีแต่นึกขึ้นแล้วต้องเสียใจบ่นเพ้อว่าถ้าไม่มัวเกียจคร้านอยู่ป่านนี้คงเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาไปกันไกลลิบดังนี้เป็นต้นคนมีความเพียรชอบแสวงหาความสุขจากการทำงานเห็นงานเป็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นพระเจ้าที่จะอำนวยสวัสดิมงคลให้แก่ตน ต้องการผลอย่างใดก็พยายามทำเหตุอย่างนั้นด้วยกำลังเรี่ยวแรงความสามารถทุกด้านความสุขจากความเพียรชอบเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษมีผลทั้งทางจิตใจและทางสังคมไม่กินแหนงตนเองเมื่อระลึกถึงหน้าที่ของเราคือความเพียรส่วนการให้ผลนั้นเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราทำเราแบ่งหน้าที่กันแล้วถ้าใจแลบไปหาผลบ่อยๆจะทำงานไม่ได้ดีเมื่อเป็นดังนี้เหตุก็จะเสียผลก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สำคัญยิ่งคือจะทำให้ใจกระวนกระวายอยู่เสมอความเพียรได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อมีความเชื่อคือศรัทธาและมีความรู้ที่ว่าต้องมีความเชื่อนั้นคือเชื่อมั่นว่าความเพียรที่ทำแล้วไม่ไร้ผลจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นอันหนึ่งไม่ควรต้องการผลเพื่อตนอย่างเดียวหากว่าผลแห่งความเพียรของเราไปตกอยู่ที่คนอื่นหรือแก่สังคมก็ควรพอใจผลอย่างนั้นผลอย่างนั้นจะยั่งยืนกว่าผลที่ตกอยู่แก่เราเป็นส่วนตัวเสียอีกที่ว่าต้องมีญาณหรือความรู้นั้นคือมีปัญญาตรวจตราโดยรอบคอบอย่างลงลึกและกว้างว่าควรทำความเพียรพยายามในเรื่องใดจึงจะมีผลดีเหมาะแก่ความปรารถนาของตนขยายความว่าทำความเพียรถูกเรื่องถูกกาละเทศะไม่เป็นทำนองรีดนมวัวจากเขาโคคั้นน้ำมันจากเมล็ดทรายหว่านพืชบนหินแต่รีดน้ำนมโคจากแม่โคนมคั้นน้ำมันจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมันและหว่านพืชดีในนาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาหมดผลย่อมงอกงามเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทำบุคคลผู้มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้านเป็นการทำชีวิตให้เป็นหมันเป็นภาระแก่สังคมความตายดีกว่าชีวิตเช่นนั้นส่วนผู้มีความเพียรแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้านอยู่ถึงร้อยปีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสัพพทาสมีเรื่องย่อดังนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาและมีความเลื่อมใสขอบวชเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งเกิดความกระสันใคร่ศึกแต่มาคิดว่าเราบวชด้วยศรัทธาภาวะแห่งคฤหัสถ์ไม่สมควรแก่กุลบุตรเช่นเราการตายในเพศบรรพชิตดีกว่าการศึกออกไปดังนี้แล้วคำนึงหาวิธีตายอยู่ว่าจะตายอย่างไรวันหนึ่งภิกษุหลายรูปสงน้ำแต่เช้าฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปในบริเวณวิหารเห็นงูที่โรงไฟจึงจับงูใส่หม้อแล้วนำออกจากวิหารสวนทางกับภิกษุผู้กระสันใกล้ศึกเธอถามภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วรับอาสาจะนำงูไปทิ้งรับหม้องูจากภิกษุรูปหนึ่งแล้วคิดว่าบัดนี้เราได้เครื่องมือในความตายแล้วจึงรีบนำหม้องูไปในที่ลับแห่งหนึ่งเปิดหม้อแล้วให้งูกัดแต่งูไม่กัดเธอจึงเอามือล้วงลงไปในหม้อแขวงมืออยู่ทั่วหม้องูก็ไม่กัด จึงเปิดปากงูเอานิ้วแย่ลงไปงูก็ไม่กัดอีกเธอคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูร้ายเป็นงูเรือนแล้วปล่อยไปเมื่อพบภิกษุผู้จับงูได้ภิกษุนั้นถามเธอว่าปล่อยงูแล้วหรือเธอตอบว่าปล่อยไปแล้วแต่มันไม่ใช่งูพิษมันเป็นงูเรือนอะไรกันผู้มีอายุมันเป็นงูพิษร้ายแรงทีเดียวแผ่แม่เบี้ยใหญ่ขู่ฟู่ฟู่พวกเราจับมันได้โดยยากทำไมท่านจึงว่าเป็นงูเรือนผู้มีอายุข้าพเจ้าให้มันกัดมันไม่กัดข้าพเจ้าเอานิ้วแย่ลงไปในปากมันมันก็ไม่กัดภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็เฉยเสียอีกวันหนึ่งช่างกลบกมาปลงผมภิกษุในวิหารวางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้กับพื้นภิกษุผู้กระสันเห็นมีดโกนคิดว่าจะฆ่าตัวตายด้วยมีดนั้นจึงถือมีดโกนที่ช่างกลบกวางไว้กับพื้นไปยืนพาดคอเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งจ่อคมมีดโกนที่ก้านคอพลางใคร่ครวญถึงศีลของตนตั้งแต่อุปสมบทได้เห็นศีลบริสุทธิ์หมดมนทินดังดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกเมื่อตรวจดูศีลอยู่อย่างนี้ปีติได้แผ่ซ่านทั่วสรีระเธอคงปีตินั้นแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วถือมีดโกนเข้าไปในวิหารภิกษุหลายรูปเห็นเธอและถามว่าผู้มีอายุท่านไปไหนมาข้าพเจ้าถือมีดโกนไปได้คิดว่าจะตัดก้านคอตัวเองให้ตายแล้วทำไมจึงไม่ตายบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ควรฆ่าตัวตายแล้วขณะที่ข้าพเจ้าจ่อคมมีดโกนที่ก้านคอได้คิดว่าจะตัดก้านคอแต่กลับตัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีดคือยานภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระรูปนั้นอวดอ้างอรหัตผลซึ่งไม่มีในตนจริงพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระกีนาศกย่อมไม่ประหารชีวิตของตนเองทรงรับรองความเป็นอรหันต์ของพระรูปนั้นภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าผู้สมบูรณ์ได้อุปนิสัยแห่งอรหัตผลเช่นนี้เหตุไรจึงกระสันใกล้ศึกอะไรเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของภิกษุนั้นและเหตุไรงูจึงไม่กัดเธอพระศาสดาตรัสว่างูนั้นเคยเป็นทาสของภิกษุนั้นในอัตภาพที่สามนับจากอัตภาพนี้มันไม่กัดนายของมันตั้งแต่นั้นมาใครๆก็เรียกภิกษุนั้นว่าสัพพทาสคือผู้มีงูเป็นทาสมีดังต่อไปนี้ในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะชายหนุ่มบุตรแห่งคาบดีคนหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาและมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทต่อมากระสันใคร่ศึกจึงบอกเพื่อนสัพพมจารีรูปหนึ่งภิกษุนั้นได้กล่าวพรรณนาโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์และคุณแห่งบรรพชาแก่เธอเนืองๆจนกระทั่งเธอระงับความกระสันได้กลับเป็นผู้ยินดียิ่งในพระศาสนาวันหนึ่งนั่งขัดสมณะบริขารที่ปล่อยไว้สมัยเมื่อใคร่ศึกให้สะอาดอยู่ที่ริมสระแห่งหนึ่งสหายของเธอก็นั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองภิกษุนั้นได้กล่าวกับสหายว่าเมื่อตอนที่คิดจะศึกตั้งใจจะถวายบริขารเหล่านี้แก่ท่านภิกษุผู้สหายได้ฟังดังนั้นเกิดโลภขึ้นอยากได้บริขารของเพื่อนจึงพูดหนึ่งๆว่าผู้มีอายุประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างขอทาน เที่ยวขออาหารจากสกุลอื่นไม่ได้มีความสุขยิ่งสามัญชนไม่ได้มีบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเธอฟังคำของสหายนั้นแล้วเกิดกระสันใคร่ศึกขึ้นอีกแต่เฉลียวใจคิดว่าภิกษุณีเมื่อเราบอกว่ากระสันใคร่ศึกในครั้งก่อนได้พรรณนาโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์อยู่เนืองๆแต่มาบัดนี้กลับกล่าวโทษแห่งความเป็นบรรพชิตสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคฤหัสถ์เพราะเหตุไรหนอเข้าใจว่าภิกษุสหายโลภอยากได้สมณบริขารจึงกระทำเช่นนั้นจึงกลับจิตของตนเสียด้วยตนเองพระเหตุที่เคยทำให้เพื่อนภิกษุกระสันใคร่ศึกเพราะโลภในสมณบริขารนั่นเองพระสัพพทาตจึงมีความกระสันใคร่ศึกเพราะอานิสงส์แห่งสมณธรรมที่บำเพ็ญมานานพระสัมปทาตจึงมีอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลในชาตินี้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วทูลถามว่าได้ยินว่าพระสัพพทาตยืนเอาคอผ้าต้นไม้เอามีดโกนจ่อคอโดยประสงค์จะตัดก้านคอของตนได้บรรลุพระอรหัตต์ในการนั้นก็อรหัตตมรรคเกิดขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุปรารภความเพียรยกเท้าขึ้นวางบนพื้นเท้ายังไม่ทันถึงพื้นพระอรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นได้ชีวิตของผู้มีความเพียรแม้เพียงขณะเดียวประเสริฐกว่าชีวิตของผู้เกียจคร้านมีชีวิตอยู่ถึง100 ปีดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าโยจักวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตน